Tiedusteluanalyysi, kakkoskurssi, luento kakkonen, eli organisoituminen ja visualisointi. Katsotaanko tarkempaa, mitä nämä tarkoittaa. Eli idea on siis se, että tässä ensimmäisessä vaiheessa meidän pitäisi hahmottaa, että mitä se RFI on oikein syönyt, mitä se RFI pitää sisällään. Tämä on tuttu tieviitta teille jo sieltä kakkoskurssilta. Eli 5x2 ja H, näitä lähdetään jäljittämään. Person käyttää tästä vaiheesta nimeä Getting Organized, eli organisoitua, ja Hoyer käytti tästä nimitystä Decomposition and Visualization, eli pilkkominen, ongelman paloihin pilkkominen ja visualisointi. Joka tapauksessa tarkoitus on ymmärtää se RFI, mikä meidän tehtävä on, ja sitten ryhmittää sitä dataa ja hallita sitä dataa niin, että päästään hyvin liikkeelle sen analyysin sen jälkeen, kun me ollaan niin kuin hahmotettu, että mikä se meidän data oikein on. Tuo fermiointi on tuttu juttu, eli sehän oli siellä superennustajassa kerrottiin, miten tämä Enrico Fermi kehotti käsittelemään ongelmia, että pilkotaan ne paloihin ja arvioidaan jokainen, käsitellään tai arvioidaan jokainen osa-ongelma ja katsotaan sitten, minkälainen summa niistä muodostuu. Ja sitten tuo visualisointi käydään myöskin tässä läpi, että se usein osoittaa osa ongelmien riippuvuussuhteita, asioiden riippuvuussuhteita ja niin edelleen. Tässä on se RFI, eli tämmöinen on optimi RFI. Asiakkaan kysymys, se ei useinkaan tarkka, ja nyt mä toivonkin, että nyt kun teette niitä ryhmätöitä ja hyväksytätte niitä aiheita mulla, niin teette sen ikään kuin sen kysymyksen, sen tiedustelukysymyksen tai sen asiakkaan RFIin mukaiseksi. Ilmoitatte niin kuin sen asiakkaan RFIin, mikä se RFI oli, mitä se asiakas teiltä kysyi. Ei niin kuin otsikkoa niin kuin esseeseen tai aineeseen, vaan nimenomaan, mitä se asiakas kysyi, niin se avaa paljon enemmän muille, että mitä te oikein teette, mitä te tutkitte. Ja sitten tämä on se RFI, joka sitten menee sinne järjestelmän sisälle, sinne tiedustelupuolelle muokattuna sitä asiakkaan joskus hyvinkin epäselvästä kysymyksestä, mutta tämän pitäisi olla tuttu asia teille. Tämä on kertauksena vaan tässä, miten se RFI on voinut pitää sisällä. Hoyer, Richard Hoyer, hämähäkki, tämä on tuttu osittain teille. Tämä on näytetty siellä SAT-kirjan kakkospainoksessa, joka oli Hoyer Person. Ja nythän me mennään tähän kolmanteen painokseen, joka julkaistiin viime huhtikuussa. Ja siinä on se Person ensimmäisenä, Hoyer toisena. Person siis muutti tätä niin paljon, että hän voi nostaa oman nimensä tuohon ensimmäiseksi. Ja tämä hämähäkki onkin nyt tuommoinen 6 mehiläiskennoa tai 6 kulmiota, miten vaan saada ajatellaankin. Ja me lähdetään liikkeelle tuolta aloituksesta loogisesti. Ja siellä käydään läpi tätä kerätyn datan lajittelua, parivertailua, painoarvon vertailua, matriisien käyttöä, prossikarttojen käyttöä ja niin edelleen, että miten, näitä tekniikoita, mitä käytetään tässä liikkeelle lähdössä ja minkä tavoitteena on nimenomaan hahmottaa tätä dataa ja jäsentää sitä. Ensimmäisenä on tuo lajittelu. Tuossa oikeassa alakulmassa on lajiteltu joukkoeläimiä, muovieläimiä, niin eläinlajin mukaan possut omassa ryhmässä ja lampaat omassa ryhmässä ja kanit on sitten omassa ryhmässä. Tämä voisi lajitella toisellakin tavalla esimerkiksi niin, että istuvat eläimet olisivat yhdessä kasassa ja seisovat eläimet yhdessä kasassa tai siniset eläimet olisivat yhdessä kasassa ja vihreät eläimet yhdessä kasassa ja niin edelleen. Tässä on nyt päätetty näitä eläinlajin mukaan on ryhmitelty. Ja tämä on hyvä metodi silloin, kun kerätään dataa. Eli kun kerätään dataa, niin voidaan asettaa. Jos löydetään uusi punainen possu, niin se voidaan laittaa tuonne possujen joukkoon ja niin edelleen. Ja tämä tämmöinen lajittelu niin voi paljastaa trendejä ja epänormaaleita asioita. Että jotain on vaikka liian paljon tai jotain alkaa olla vähän tai niin edelleen. Ja tyypillinen tämmöinen lajittelumetodi on tämä aivoriihi. Aivoriihi, mistä aikaisemminkin puhuttu. Ja tämä aivoriihi voi käsitellä myöskin ei pelkästään tätä lajittelua, vaan myöskin miettiä vähän kategorioita ja niin edelleen. Ja kun tämmöistä tehdään, niin kannattaa kirjoittaa aina kaikki ylös ja talteen. Se on helpompi sitten jäljittää. jäljittää, että miksi päädyttiin johonkin tiettyyn tulokseen. Tällainen lajittelun tieteellinen metodi on tämmöinen grounded-teori, mitä käytetään. Ja mä käytin omassa väitöskirjassa tätä grounded-teoriaa, sen takia mä tuon tämän grounded-teorin tähän hommaan mukaan, koska mä tunnen tämän hyvin. Tässä on kuvattu, miten tämä grounded-teorialla tapahtuva ikään kuin materiaali tai datan lajittelu tapahtuu. Tuolla ylhäällä meillä on data collection, eli me kerätään dataa. Ja heti kun me ollaan ruvettu keräämään dataa, niin me aletaan myöskin analysoimaan sitä dataa. Tässä grounded-teoriassa se datan analysointi tapahtuu ensimmäisessä vaiheessa niin sanotulla avoimella koodauksella, missä me vaan katsotaan sen kerätyn datan sisältämä informaatio. Eli me lähdetään koodaamaan sitä dataa. Mä kerron kohta tarkempaa miten. Ja toisessa vaiheessa sitten on tämmöinen aksiaalinen koodaus, missä etsitään tiettyjä kategorioita. Tuo constant comparison tarkoittaa sitä, että jatkuvasti niin kuin seurataan tätä prosessia, verrataan sitä koodattavaa tai koodeja siihen materiaaliin, mitä me kerätään, mitä tulee sisään, niin että nähdään, että onko se järkevä tapa koodata. Koodaaminen tarkoittaa tässä niin kuin asioille nimen antamista. Se ei tarkoita semmoista niin kuin ATK-koodaamista, vaan asioille nimen antamista, mutta sitä käytetään nimitystä koodaus. Tämä teoreettinen sampling tässä tarkoittaa sitä, että haetaan lisää materiaalia, jos meitä puuttuu joltain alalta, alueelta tai vastaavalta dataa, niin teoreettinen sampling tarkoittaa sitä, että haetaan lisää materiaalia, kerätään. Tämä pyörii tämä ympyrä niin kauan, kunnes meillä alkaa muodostua semmoiset kategoriat, ja tämä selektiivinen koodaus tarkoittaa sitä, että nämä kategoriat ryhmitellään ja etsitään sitä ydinkategoriaa, etsitään tämä jutun punainen lanka ja jatketaan samalla datan keräystä, kunnes saavutetaan tuo saturaatiopiste, mikä tarkoittaa siis sitä, että enempää tähän asiaan vaikuttavaa dataa ei voida saada, vaan kaikki tavallaan tärkeä ja tarvittava data on kerätty. Ja sen jälkeen sitä muodostetaan sitten malli, teoreettinen malli, joka voi olla siis järjestelmä tai kaavio tai vastaava. Tai sitten se voi olla sen datan sisältävän informaation ryhmittely eri kategorioihin ja niin edelleen. Mä käytin tämmöistä Atlas TI-sovellusta tässä työssä, kun mä pyrin selvittämään, että miten mä muodostan mallin Venäjän kokemasta kyberuhasta ja miten Venäjä vastaa sen kyberuhkaan. Eli idea oli se, että sinne syötettiin tai siirrettiin mahdollisimman paljon asiaan liittyvää dataa. Tässä tapauksessa asiakirjoja. Tässä on otos, pieni otos niistä kaikista asiakirjoista, mitä mä käytin. No englanninkielisellä nimillä tässä, koska mun työ oli englannin kielen. Itse lähteet on venäjänkielisiä. Mutta idea on siis se, että otetaan se teksti, ruvetaan käymään sitä tekstiä läpi. Ja aina kun törmätään johonkin kyberturvallisuuteen liittyvään asiaan, niin kuin tässä esimerkiksi tämä sinisellä korostettu kohta niin ja katsotaan, että miten se koodataan, mikä koodi sille annetaan. Silloin on tullut tässä koodi DT, eli puolustukselliset taktiikat, tekniikat ja toimenpiteet. Ja tässä kerrotaan, että pyritään arvioimaan, havaitsemaan, vastaamaan informaatiouhkiin ja pyritään eliminoimaan informaatiouhkien seurauksia ja niin edelleen. Käydään läpi tätä tekstiä ja aina kun löydetään joku tähän teemaan liittyvä asia, sillä annetaan tämä koodi tässä alhaalla olevasta taulukosta. Ja kun mä sanoin, että siellä tapahtuu sitä hakua vielä, niin nämä lopulliset koodit syntyy vasta sen työn kuluessa. Eli näitä ei voi täysin vielä määrätä, että nämä on koodit ja mitä muuta ei käytä, koska me ei välttämättä tiedetä, mitä kaikkea dataa se meidän lähdemateriaali sisältää ja niin edelleen. Mutta näin siis tämä teksti käydään läpi ja me löydetään tuolta kyberpuolustuksen kohteita ja kyberhyökkäyksen kohteita ja tapoja suojautua ja tapoja hyökätä ja niin edelleen. Ja sen jälkeen sitten kun nämä on koodattu, niin me saadaan otettua ulos sieltä. Tässä on esimerkiksi ulos otettu defense measures, eli tai means of cyber defense, eli tapoja suojautua kyberhyökkäykseltä. Tässä vasemmalla DM on means of cyber defense, ja sitten siinä on aina, että mikä se käytännössä on. Ja sieltä saadaan synnytettyä tämmöiset taulukot sitten. Toi numero on tuossa perässä viittaa lähteen. Ja sieltä löytyy sitten, nousee siinä selektiivisessä koodaamuksessa nousee se ydinkategoria. Tässä ydinkategoriaksi nousi uhkan kohde. Selvästi uhkan kohde oli se, minkä ympärillä nämä kaikki muut pyöri. Niin uhkan aiheuttajat kuin uhkatyökalut ja niin edelleen. Ja siitä saadaan muodostettua tällainen kehys, missä tässä näkyy punaisella on hyökkäyksellinen, eli miten venäläisiin kyberkohteisiin pyritään vaikuttamaan, mitkä on hyökkäyksen uhan kohteet ja mitkä on tavat, millä siihen venäläiseen kyberkohteeseen vaikutetaan ja sitten kuka siihen vaikuttaa. Ja täällä alhaalla sinisellä on taas, että miten sitä suojataan, kuka sitä suojaa ja mitkä on ne suojauksen keinot ja niin edelleen. Eli näin ikään kuin lajittelemalla ja kategorisoimalla saadaan muodostua tämmöinen kehys, mistä lähdetään sitten tekemään sitä analyysiä varsinaisesti vastaan. Eli se oli yksi tapa ja mä toin tämän tässä esille sen takia, että kun te rupeatte olemaan graduvaiheessa, niin jos jotain kiinnostaa tuon grauditeorin käyttö, niin se puree hyvin esimerkiksi just tämmöisen asiakirjalähteistön läpikäymiseen ja sieltä sen kategorioiden esiin nostamiseen ja kategorioiden välisten suhteiden hahmottamiseen. Hyvä. Toinen tapa on sitten laittaa asioita arvojärjestykseen, antaa pisteitä ja priorisoida niitä ja niin edelleen. Tämä on yksi tapa käynnistää projektia. Tässäkin voi käyttää tätä aivoriihtä. Ja tuo arvojärjestys asettaminen on tietysti yksinkertaisin juttu. Laitetaan vaan asiat arvojärjestykseen. Tämä on nopea tapa. Tämä ei kerro mitään suhteita, että onko ykkösen ja kakkosen väli suuri vai pieni ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa aivoriihessä voidaan käydä läpi näitä, ja sen samalla kun käydään läpi, niin siinä voidaan myöskin luoda noita käsitteitä, ihan niin kuin äsken tuossa graudit-teoriassa, niin kuin mä kuvasin. Mutta tämä toimii siis niin, että aivoriihessä jokainen antaa tietyille asioille tietyt painoarvot, ja sen jälkeen sitten se, mikä on saanut niitä ykkösiä, niin on tietysti paras ja niin edelleen. Tämä ei välttämättä aina sovi tuommoiseen tiedusteluanalyysin lähtökohdaksi, mutta tämä voi sopia johonkin tapaukseen. Pari vertailu. Tässä verrataan jokaista yksikköä, jokaista toista yksikköä vastaan. Ja tämä kertoo tuon järjestyksen lisäksi myöskin niin se suhteen. Eli tässä on aika alkeellinen esimerkki, mutta joka tapauksessa tehty sen takia, että tiedätte, mitä tämä pari vertailu tarkoittaa. Tässä halutaan tietää, että mikä asumismuoto vaatii vähiten asujan omaa panostusta, missä on kaikkein niin kuin, tavallaan vaivattomin asua. Ja tässä on listattu sitten 4 asumismuotoa, maalaistalo, rivitalo, kerrostalo, omakotitalo. Ja kullekin on annettu vielä oma kirja, sitä ABCD. Tehdään tämmöinen taulukko. Vasemmalla on nämä vaihtoehdot ja oikealla ylhäällä on nämä vaihtoehdot myöskin, mutta siis ne on kirjaimina, eli A on maalaistalo ja B on rivitalo ja niin edelleen. Ja ne on tummennettu tuo AA, koska ei maalaistalo verrata maalaistaloa vastaan ja rivitaloa ei verrata rivitaloa ja niin edelleen. Ja sen jälkeen sitten ruvetaan täyttämään tätä, katsotaan aina, että kumpi on helpompi asua, maalaistalo vai rivitalo. Rivitalo, silloin tulee tuo B, joka on ympäröity, maalaistalo vai kerrostalo. Kerrostalo, eli C tulee tänne sarakkeeseen ja sitten taas tuonne tulee D, koska omakotitalo on helpompi asua kuin maalaistalo ja niin edelleen. Ja kun mennään alemmas tuohon rivitalon kohdalle, niin huomataan, että rivitalo vai kerrostalo. Kerrostalo, eli C. Ja omakotitalo vai rivitalo, niin silloin se on B. Eli rivitalo on helpompi asua kuin tuo omakotitalo ja niin edelleen. Eli saadaan muodostettu tämmöinen taulukko. Eli vertailu voittaa laitetaan tuohon sarakkeeseen. Ja sitten lasketaan kuka on saanut eniten pisteitä, eli se on saanut eniten pisteitä 3, jolloin sijoitus on yksi. Tämä aika yksinkertainen esimerkki, mutta joka tapauksessa on sen takia teille hahmottu, miten tätä pari vertailua voidaan käyttää. Sitten voidaan käyttää tällaista painotettua pari vertailua, eli arvioidaan myöskin, että kuinka paljon helpompi on asua kerrostalossa kuin maalaistalossa. Tullaan siihen tulokseen, että kerrostalossa on 3 kertaa helpompi asua kuin maalaistalossa, jolloin tuohon tulee tuohon punaisella ympyröityyn sarakkeeseen, tulee C,3 ja niin edelleen. Ja sitten kun nämä lasketaan taas yhteen, niin nähdään, että C on yhteensä 7, B on 3 ja niin edelleen. Eli kerrostalossa on kaikkein helpoin asua. Ja sitten voidaan vielä laskea prosentteja. Eli näitä voi pyöritellä, tämmöisiä taulukoita voi laatia ja pyöritellä. Nämähän perustuu aika pitkälle kuitenkin tämmöiseen niin kuin mielipiteeseen ja näkemykseen. Ja tämä ei välttämättä ole hyvä, tai tämä ei välttämättä sovi moneenkaan tiedusteluanalyysin lähtökohdaksi, mutta teillä on hyvä tuntea, että ja jos tulee joskus joku tämmöinen tilanne, mihin tämä sopii, niin tiedätte, että tämmöinen työkalu on olemassa ja tätä voi käyttää näin ja näin. Tässä on vielä esimerkki tästä painoarvovertailusta. Mehän kaikki tehdään tätä silloin, kun me hankitaan vaikka asuntoa tai autoa tai vastaavaa, niin me kyllä pohditaan tarkkaan, että auton pitää olla punainen ja siinä pitää olla iso moottori ja sen pitää olla turvallinen, mutta turvallisuus on tärkeä, iso moottori ei ole niin tärkeä, mutta on kuitenkin tärkeä, sitä väristä voidaan antaa vähän periksi. Mutta tässä on samalla tavalla tätä painoarvon vertailua tehty. Ja tässä näin. Matriisit on meille tutumpia, se on vihreällä tuolla, koska matriisi on hyvin usein semmoinen, mitä kannattaa käyttää, kun lähdetään tekemään analyysiä. Tämä on mahdollista yhdenlaisen informaation vertailun toisenlaiseen informaatioon. Tämä kategorisoi informaatio ja tämä hahmottaa kaavoja ja malleja, että me nähdään asioita paremmin, monimutkaisia asioita paremmin kuin sillä tavalla, että ne olisi vain paperilla tai tekstinä ja niin edelleen. Ja sitten tämä pilkkoista ongelmaa osa ongelmia, eli muistatte Fermin tavan, niin tässä voidaan pilkkoa sitä ongelmaa osaongelmiin. Ja tämä matriisin käyttö pitäisi olla teille tuttua, koska on käytetty, esimerkiksi mesiä on käytetty jonkin verran tuolla jo meillä. Ja palataan mesiin nytkin jo, tai kohta vielä uudestaan. Ja kun lähdetään tekemään tätä, niin kannattaa miettiä ne rivit ja sarakkeet, mitä mä haluan oikein saada irti sitä taulukosta, ja sen pohjalta tehdä sitten ne rivit ja sarakkeet. Tässä on tuosta Persson Hoyer-kirjasta tämmöinen matriisi, jossa on pohdittu, miten tämmöisen kansallisen turvallisuuden konsepti on laajentunut siitä perinteisestä kansallisvaltioiden välistä sodasta niin tilanteisiin, jossa on pandemiaa tai ilmaston lämpenemistä ja niin edelleen. Eli tänne vasemmalle on koottu 5 eri palkkiin tai sarakkeeseen tai riviin uhkan aiheuttaa, jotka alkaa tuolta kansallisvaltioista ja menee sitten ei-valtiollisten toimijoiden ja organisaatioiden kautta tietoverkkoihin ja sitten tuommoisiin systeemihaasteisiin, missä siis on niin kuin mä sanoin, niin pandemiat sun muuta. Ja tuolla ylhäällä on sitten, että miten tähän vastataan näihin uhkiin. Sotilaisen voiman käyttö, sitten tämmöinen politiikan tekeminen ja toiminnan valvonta ja sitten on yhteistoiminta. Ja sitten tässä on eri esimerkkejä. Afganistanin sota, Irakin sota oli tyypillistä kansallisvaltioiden sotaa, missä käytettiin sotilaista voimaa. Bosnian operaatio oli kansallisvaltioiden konflikti, jossa ei käytetty enää sotilaista voimaa, vaan enemmänkin niin valvottiin ja tehtiin poliisioperaatioa ja niin edelleen. Eli tämä on hyvä kaavio kaavio kuvata, että mitä tapahtuu ja mitä on tapahtunut. Tästä on hyvä lähteä tekemään analyysiä, tekstiä ja niin edelleen. Tämä on myöskin hyvä tapa niin kuin aivoriihessä luoda nämä pohjat, katsoa, että hei, mitä sun mielestä tähän pitäisi vielä tulla ja niin edelleen. Tai sitten molemmat tekee oman ja ne synkronisoidaan, sitten keskustellaan. Mutta joka tapauksessa niin tämä on hyvä esimerkki. Esimerkki, sen takia tämä on vihreällä tuolla, eli liikennevalona, eli tämä teidän pitää osata tämmöisen matriisin käyttöön. Sitten on teille tuttu tämä MESI-malli. Tämä on opeteltu aikaisemminkin, mutta tämä on edelleenkin hyvin käyttökelpoinen juttu. Ja tässä on tärkeää se, että kun lähdetään tekemään tätä MESIä, niin meidän pitäisi löytää ne mitattavat muuttujat. Ne mitattavat muuttujat kahdesta syystä. Toinen on se, että me analyysissä voidaan seurata, missä ihan oikeasti tapahtuu ja mihin suuntaan tapahtumat on niin kuin menossa. Lisääntyykö joku väkivalta tai lisääntyykö joku muu asia. Ja sitten toisaalta tämä on myöskin menetelmä ohjata sitä keräystä. Ja sanoa sitä keräykselle, että keskityt tuohon, tuohon ja tuohon. Ja tässä on esimerkiksi otettu tämä MESin social-palikka nyt, eli pyritty selvittämään, tai lähdetään selvittämään, että mistä tämä sosiaalinen palkki koostuu. Tämä koostuu tässä kahdesta palasta, yhteisöllisyys ja turvallisuus. Mietin, mistä sosiaalinen osa koostuu, ja on päätetty, että okei, me katsotaan yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta. Sitten on mietitty, että mistä esimerkiksi tämä turvallisuus koostuu, niin tullut ajatella, että se liittyy toisaalta konflikteihin, että kuinka paljon konflikteja jollain tietyllä alueella on, ja toisaalta, että kuinka paljon siellä on vakautta. Ja taas yhteisöllisyyttä on ajateltu, että se näkyy esimerkiksi integraatiossa, eli miten eri väestöryhmät vastaavat integroituu ja minkälainen demografinen paine siellä alueella siihen yhteiskuntaan kohdistuu. Ja nämä on pyritty hahmottamaan, mistä nämä niin kuin muodostuu. Konfliktien määrää tai niiden intensiteetin kasvua tai vähenemistä voidaan havainnollistaa seuraamalla esimerkiksi väkivaltatapauksia, kuinka paljon väkivaltatapauksia jollain tietyllä alueella tai omaisuustuhoja, kuinka paljon autoja poltetaan jossain. Ja esimerkiksi elinolosuhteita voidaan miettiä katsomassa, että kuinka paljon kauppoja jollain tietyllä alueella, mikä on kauppojen lukumäärä, mikä on kauppojen taso ja niin edelleen, kuinka asuntoja on saatavilla. Integraatiota voidaan miettiä esimerkiksi, että paljonko ihmisiä muuttaa pois alueelta tai että onko paljon monietnisiä avioliittoja ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja nämä on nimenomaan nämä oranssikeltaiset merkityt asiat tässä, niin ne on mitattavia suureita. Ja sitten kun lähdetään sitä mesiä pilkkomaan, niin pitäisi päästä siihen, että ne pilkkoutuu loppujen lopuksi niin kuin tässä osamuuttujiksi, jotka pilkkoutuu edelleen havaittavissa ja mitattavissa olevaksi muuttujiksi sen takia, että sitä yleensä voidaan seurata, ettei kaikki perustu vaan mutuun, vaan meillä on jotain niin kuin kättä pitempää osoittaa, että tämä asia on liukunut tuohon suuntaan, koska näitä on enemmän tai näitä on vähemmän ja niin edelleen. Mutta tämä on hyvä hahmottaa, koska usein käy niin, että tämä on sotaväen puolelta tämä kuva, että tuo militari on tuossa päällä, mutta usein käy niin, että joku tietty muutos voidaan havaitakin jossain muussa ympäristössä, jossain muussa mesipalkissa ennen kuin sitä palkkia, mitä me varsinaisesti seurataan sillä, että meillä on hyvin ne mitattavissa olevat suureet selvillä ja me huomataan, että sosiaalisella puolella tapahtuu tai infrastruktuurin puolella tapahtuu jotain sellaista, joka viittaa siihen, että myöskin täällä militaaripuolella tapahtuu jotain. Tai sitten vaan herättää muuten meidän huomioon ja ohjaa sitä keräystä. Mutta joka tapauksessa se mitattavissa olevien suureiden löytäminen sieltä mesin takaa niiden osamuuttujien hahmottamisen kautta, niin se on äärimmäisen tärkeää. Dimefil, tämä on mesiin verrattava tapa pohtia ja asioita ja miettiä se uhkaa tai uhkan kohteita. Ja tämä Dimefilhän tuli lyhenteessä diplomaattinen informaatio, sotilas, talous, finanssi, tiedustelu ja sitten tuo yleinen järjestö, turvallisuus eli poliisitoiminta. Tässä on pari kesää sitten meillä oli täällä kurssi semmoinen Hybrid Threats, Chasing Security and Hybrid Threats, ja tässä on yhden kurssin ryhmätyön yhden osan näkemys siitä, että miten Kiina vaikuttaa Sveitsiin taloudellisesti ja mihin eri osa-alueisiin se vaikuttaa. Se vaikuttaa diplomatiaan, informaatio, sotilaspuolelle ja niin edelleen. Eli tätä voidaan käyttää niin kuin tätä Dimmefilia ja Messiaanin hyvin ristitaulukointina ja nostaa sieltä esiin esimerkiksi tarkkaillaan vaan tätä taloutta tai mitä tahansa, mutta joka tapauksessa tämä on äärimmäisen hyvä työkalu. Tai jotkut käyttävät Askopea tuon Dimmefilin tilalla, riippuen vähän mitä tutkitaan. Tässä on siis tämä Askopea, tulee lyhenteistä alueet, rakenteet, kyvyt, organisaatiot, ihmiset ja tapahtumat. Ja niiden kautta voidaan myöskin peilata, tai sitä voidaan käyttää tuon MESin toisena, MESI-matriisin toisena tekijänä. Prosessikartat. Tämä on vihreä sen takia, että tätä voidaan käyttää monessa. Tällä voidaan seurata vaikkapa jotain tapahtumaprosessia, terrorismitoimintaa, huumekauppaa ja niin edelleen. Ja tämän käyttö niin saattaa hahmottaa asioita, mitä me ei muuten nähtäisi, näyttää, että missä on kulminaatiopisteitä, liityntöjä ja niin edelleen. Ja tässä on tämä metodi. Miten tämä toimii, tämä metodi? Tämä toimii siis sillä tavalla, että tehdään lista. Ensin tehdään lista niistä toiminnoista ja tapahtumista, joita analysoidaan. Ja sen jälkeen sitten arvioidaan, miten ne mahdollisesti liittyy toisiinsa ja miten ne riippuu toisistaan. Ja sitten piirretään tämmöinen kartta. Tässä on esimerkki. Voidaan käyttää eri muotoisia neliöitä, ympyröitä, kolmioita ja niin edelleen. Tai eri värejä. Et meille syntyy kuitenkin niin kuin kartta tästä tapahtumasta ja riippuvuuksista. Voidaan käyttää eri paksuja nuolia niille. Mutta joka tapauksessa meille syntyy tämä kysymys voi olla vaikka kriisin kehittyminen tai melkein mikä tahansa, mihin tämä sopii tämä prosessikartta. Se on vihreä sen takia, että teidän pitää ostaa käyttää prosessikarttoja. Samoin kuin Gantt-kaavio. Tämä on vähän samantyyppinen kuin prosessikartta, mutta tässä on taas pystyakselilla on työvaiheet tai tapahtumavaiheet, mitä me tutkitaankin sitten. Ja vaakajanalla on aika. Ja tähän voidaan piirtää eri väreillä esimerkiksi jonkun tietyn poliittisen tilanteen tai hybridiuhan kehittyminen, jonkun alueen tai henkilöstöryhmän radikalisoituminen sun muuta ja niin edelleen. Ja mitä paremmin me saadaan nuo eri työvaiheet tässä niin kun, tai tutkittavat asiat selville, sen paremmin me nähdään asioiden riippuvuuksia, että mikä seurasi mitä tai mitkä asiat tapahtuu yhtä aikaa ja niin edelleen. Mutta tämä Gantt-kaavio on hyvä myöskin osata käyttää, ei pelkästään tunnistaa, vaan osata myöskin käyttää, eikä ole vaikea käyttää. Tässä on toinen kuva Gantt-kaaviosta, missä on tyypillistä. Tätä käytetään usein kaikissa projekteissa, rakennetaan vaikka tehdasta tai vastaavaa, niin käytetään tämä Gantt-kaavio. Mutta voidaan myöskin käyttää, niin kuin sanoin, niin esimerkiksi joku tapahtuman, vaikkapa radikalisoitumisen tutkimiseen. Eli Hoyerin hämähäkki, toinen painos, ja sieltä löytyy, no äskeistä oli siis Pearsonin kirjasta, mutta Hoyer tuo tähän vielä tuolta lisää niitä tämmöisiä kronologioita, aikatauluja tai aika janoja. Ja sitten tämmöisiä tiettyjä checklistoja, millä päästään liikkeelle. Eli tässä kuvassa punaisella merkityt ovat Hoyerin tämän ensimmäisen vaiheen tekniikoita, mitä Persson, eli tämä kolmannen painoksen kirja, ei enää pidä sisällään. Ja sitten noin sinisellä merkityt network analysis, concept maps ja mind maps, niin ne on siirretty täältä toisen vaiheen tai toisen painoksen Hoyerin kirjasta, niin kolmannen painoksen Personin kirjaan kohtaan Exploration eli tutkimus, mutta nekin löytyy kyllä sieltä. Eli sen lisäksi, että Person on jättänyt jotain hoiriteknikoita pois, niin hän on myöskin siirtänyt joitain tekniikoita eri paikkaan, niin että tämä rakenne, tämä hämähäkki rakenne selvästi niin kuin rikkoutuu ja sitten tulee se kuuden mehiläiskennon muodostama ympyrä. Aloituslista Getting Started on Hoyer, eli tämä reflektoidaan, kun saadaan tämä tehtävä. Tämä on, Hoyer puhutaan automaattisesti ensimmäinen toimenpide, mikä pitää tehdä. Ja tässä niin kuin mietitään, että miksi analyysi tehdään, mikä on tärkein tiedustelukysymys, johon vastataan, miksi asia on tärkeä. Nämä on hyvä käydä nämä kysymykset läpi, koska ne ohjaa sitä työtä ja teidän ajattelua kaiken kaikkiaan. Ja tässä on nämä, että kuka on tärkeä asiakas, millainen raportointimuoto sopii parhaiten asiakkaalle, onko muita mahdollisia asiakkaita, mitä vaihtoehtoja selityksiä voi olla, sopiiko saat analytiokaluksi, mitkä ovat parhaat lähteet, kuka pystyy tuottamaan tietoa tästä asiasta, miten lähdetään liikkeelle, tehdäänkö algoritmi ja niin edelleen. Eli tämä on tavallaan tämmöinen, ennen kuin te lähdette vaikka tekemään sitä matriisia tai jotain. Eli nyt kun teille on tehtävänä kertoa, että mitä tekniikkaa te olette käyttänyt tässä ensimmäisessä vaiheessa, niin te voitte sanoa, että me käytettiin aloituslistaa, sen jälkeen me tehtiin matriisi tai tehtiin kantti tai mikä tahansa. Mutta niin kuin, koittakaa miettiä näitä tekniikoita ja sitten ihan oikeasti upottaa näitä tai käyttää näitä tekniikoita sitten omaa tiedustelukysymykseen. Tässä on vähän samanlainen tuo lista, vähän simppelempi lista kuin tuo äskeinen Getting Started lista. Tässä on vaan, että mietitään tämä AIMS, eli Audience Issue Message and Storyline, eli kuka on se asiakas, kenelle se paperi tehdään ja kysymys. Mikä on se kysymys, minkä se asiakas on esittänyt. Ja sitten tämä vastaus, että mitä minä haluan, että se asiakas ymmärtää tai muistaa sen jälkeen, kun se on lukenut tämän paperin tai saanut tämän briefingin. Ja sitten tarina eli storyline, miten se asia esittää, niin että se varmasti muistaa sen. Ja näitä varsinkin tätä M ja S, eli vastausta ja tarinaa, näitä kannattaa niin kuin miettiä silloin, kun teette sitä tiedustelubriefingiä sekä oikeassa elämässä että nyt tässä sitten joulukuussa, kun puretaan nämä työt, niin sielläkin teidän on hyvä miettiä, että miten minä estän sen asian niin, että ne muut varmaan ymmärtää, mistä on kysymys. Ongelman uudelleenmäärittely. Tämä on myöskin hyvä tapa ja sen takia se on vihreällä. Joskus käy niin, että se RFI menee pikkasen ohi, tai jopa niin, että se RFI vastaanottaja ei välttämättä ihan ymmärrä sitä ja niin edelleen, tai että se tiedustelukysymys tai RFI on liian, tai se on väärin. Eli tässä on esimerkkejä, että siinä tiedustelukysymyksessä on jo ratkaisu olemassa. Kysytään vaikka, että missä Irakin joukkotuhoaseet ovat. Eli ratkaisuna on, tai oletuksena, että joukkotuhoaseita on, ja pitäisi vain tietää, missä ne on. Kun itse asiassa pitäisi selvittää, että onko niitä olemassa vai ei. Tai sitten siellä on jo ratkaisukin sisällä, eli kun Kiina ampuu kaksi osa Taiwania, niin romahtaako Taiwanin hallinto? Eli oletus on siis se, että Kiina ampuu kaksi ohjusta. Tai sitten se on liian laaja tai kunnianhimoinen, niin kuin tuo Syyrian poliittinen oppositio, se on aivan liian laaja tehtävä. Tai sitten se on liian kapealainen, eli pyrkiikö tämä Kim Jong-un kaatamaan Kim Jong-unin ja kaappaamaan vallan. Ja tässä on myöskin oletus sisällä ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa niin nämä on huonosti esitettyjä tiedustelukysymyksiä tai ongelmia. Tämän ongelman uudelleenmäärittelyidea on se, että ei saa kadottaa sitä alkuperäistä ajatusta, mutta pyöritellään sitä lauserakennetta. Asutaan taaksepäin, nähdään se koko palapeli. Sen yhden sinisen kulmapalan sijaan esimerkkinä, että kuinka korruptoitunut Pakistanin presidentti on. Mietitäänkin, että kuinka korruptoitunut on se porukka tai se hallinto on. Ja sitten sen näkökulman laajentamisen lisäksi niin voidaan kaventaa sitä. Eli kun pyöritellään sitä, niin voidaan pilkkoa se osaongelmiin. Tässä on tukea kuin EU-koronatukipaketti, ja voidaankin miettiä, miten eri jäsenmaat suhtautuu siihen koronatukipakettiin, jolloin me nähdään sitten, mikä se EU-kokonaisnäkemys tähän on. Tai sitten vaihdetaan näkökulmaa. Ei pohditakaan, että onko terroristi uhka vähentynyt, vaan mietitään, että mikä Al-Qaeda osa aiheuttaa nyt suurimman uhan ja niin edelleen. Eli pyöritellään sitä asiaa. Tai sitten, että käännetään asia ylös alasi. Kuinka suuri Kiinan asevoimista on varattu hyökkäykseen Taiwaniin, niin mietitäänkin, että kuinka suuri osa ei ole varattu. Ja tässä on taulukkona, eli alkuperäinen kysymys, että myykö Kiina ballistisia ohjuksia Iraniin? Ja me lähdetään pyörittämään sitä, niin käännetään toisinpäin se, tai muutetaan sanotusta, että ostaako Iran ohjuksia Kiinasta. Sitten voidaan kysyä, miksi? Miksi näin tapahtuu? Miksi Kiina myy? Koska Kiina pyrkii saamaan vaikutusvaltaa Iranissa, mietitään lisää. Tämä tapahtuu aivoriihessä, koska kolme ihmistä keksii asioita paljon paremmin kuin yksittäinen analyytikko. Miksi Kiina pyrkii saamaan vaikutusvaltaa? Koska Kiina haluaa vähentää USA vaikutusvaltaa Persianlahdella. Miksi Persianlahdella? Koska se haluaa vähentää USA vaikutusvaltaa kaikkialla maailmassa ja niin edelleen. Eli nämä miksi-kysymykset joskus hyviä. Ja sitten tulee lopullinen kysymys, myykö Kiina aseita Lähi-Itää osana strategiansa vähentää USA vaikutusvaltaa kaikkialla maailmassa. Tämä voi olla se ongelma, mistä lähdetään liikkeelle. Lainataan fokusta, mikä Kiina-Iranin suhde on, onko kyllä vahva liittouma. Kavennetaan fokusta, minkälaisia ohjuksia Kiina myy. Tai vaihdetaan fokusta, miten Iran maksaa ohjukset. Miksi se haluaa kiinalaisia ohjuksia? Ja käännetään toisinpäin, että ostaako Kiina ohjuksia Iranista niin edelleen. Eli näitä kun pyörittelee, niin sieltä löytyy niitä tulokulmia ja pohdittavaa. Ja nämä on herkullisia tämmöisiä esimerkiksi parityöskentelyaiheita. Toinen kysyy, toinen vastaa niin edelleen. Ja nämä on hyvä laittaa paperille, koska kiitävän hetken ajan, niin siellä saattaa löytyä se viisaus. Jos sitä viisausta ei laita paperille, niin se unohtuu seuraavan kysymyksen aikana ja niin edelleen. Myöhemmin, kun käydään se dokumentaatio läpi, niin huomataan, että hetkinen, meillähän on oikeastaan osa vastaus olemassa tähän kysymykseen tässä ja tässä ja tässä. Eli dokumentoikaa. Kronologiat, aikajanat. Tämä on graafinen kuvaus tapahtumista. Tässä on verrataan esimerkiksi, tällä, kun käytetään aikajanoa, niin tunnistetaan piilossakin olevia trendejä, niin kuin tuossa lukee, ja huomataan puuttuvia paloja. Tässä on verrattu SARSin ja koronan ilmestymistä ja WTO:n vastaavien toimenpiteitä ja yhteisöjen toimenpiteitä suojautuksilta, viruksilta ja niin edelleen. Tässä nähdään yhtäläisyyksiä ja erilaisuuksia voidaan verrata. Tyypillisesti joku toimenpide, valtion toteuttava toimenpide, vaikkapa valmiuden kohotus tai sotaharjoitus tai mikä tahansa, niin niitä kun laittaa tälle aikana, niin huomataan aika nopeasti, että jos siellä on joku poikkeava. Ja huomataan myöskin, tällä saadaan muodostua myöskin tietyt trendit ja voidaan sitten tilannekuvassa seurata, että toteutuuko tämä trendi vai ei. Eli indikaattoreita saadaan esille myöskin tämmöisellä aikajana työskentelyllä. Tässä on esimerkki yhdestä Lynx-haittaohjelma sen historiasta. Ja tässä on naiset ilmailussa aikajana. Se on esimerkki, mitä kaikkea ne voidaan laittaa. Ja tämä on aika kiva havainnollistaa asiakkaalle pikkasen ehkä vähemmän informaatio, kun tässä olisi taas tosi hyvä asiakkaalle esittävä aikajana. Hyvä. Eli nyt tehtävä yksi. Valitkaa aloitustekniikka äsken läpikäydyistä tekniikoista. Käyttäkää sitä tekniikkaa omaan tiedustelukysymykseen. Te voitte käyttää kahtakin, niin kuin mä sanoin, te voitte käyttää esimerkiksi asiakaslistaa ja sen jälkeen matriisia tai jotain. Idea on siis se, että teidän pitäisi ymmärtää se RFI. Te annatte se RFIin te kerrotte nyt se RFIin, että mitä se asiakas on teiltä kysynyt. Se on se lähtökohta. Ja nyt sitten tällä ensimmäisessä tehtävässä te pilkotte sen RFIin ymmärtää, mitä se oikeasti halusi tietää se asiakas. Ryhmittää dataa ja hallita dataa niin, että teille alkaa muodostumaan ne possut, lampaat ja mitä niitä eläimiä siellä oli. Teille rupeaa pikkuhiljaa hahmottumaan ne kasat, mistä te alatte sitten tekemään sitä analyysiä. No, valmistautukaa esittelemään nämä työnne seuraavalla luentokerralla, eli palautatte ne sinne Moodleen määrättyyn aikaan. Tai siellä lukee, että missä se, mihin mennessä ne pitää palauttaa ja palauttakaa sinne ne aina AR1, sukunimi, etunimi ja sitten se varsinainen työ. Ja valmistutukaa perustelemaan, miksi te valitsette tekniikan. Mä kerron sitten aina ennen tuntia, että ketkä ryhmät esittelee ne omat työnsä ja me tehdään sitten niin, että kun ollaan siellä Zoomissa, niin mä näytän aina sen ryhmän työn, eli tuon sen siihen Zoom-näyttöön ja se ryhmä vaan puhuu, että miksi se valitsi tämän tekniikan, miten tekniikka on käytetty tähän tiedustelukysymykseen. Ja ensin tietysti esitellään se tiedustelukysymys, se RFI. Hyvä. Me voidaan oikeastaan lopettaa nyt tähän. Jos on kysymyksiä, niin kysykää joko siellä Moodlen keskustelupalstalla tai sitten niin sähköpostilla suoraan mulle. Ja sieltä pitäisi löytyä se linkki nyt, millä te pääsette 23.9. sitten siihen Zoom-sessioon. Ja muistakaa, tulkaa kello 12, siinä vaikka sessio alkaa 12.15, niin me keretään ottaa ylös teidän nimet, eli ketkä kaikki on siellä mukana. Hyvä, lopetetaan tähän. Kiitos.